Welcome to the Voice of America in Albania.
Shqetësori i Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, është shtun 26 korrik, unë jam Ilir Ekonomi, ja disa nga titujt në këtë emision. Në qytetin lindor të Ukrainës, Donetsk, sot pati luftime të ashpra. Ministrat e jashtëm të 7 vendeve po bëjnë thirrje ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit për të zgjatur armpushimin. Shtetet e Bashkuara mbyllën përkohësisht ambasadën e tyre në Libi. Fillojmë me lajmet. Në qytetin lindor të Ukrainës, Donetsk, sot pati luftime të ashpra, ndërkohë që trupat ukrainase vazhdojnë ofensivën ndaj zonave që mbahen nga separatistët pro-rus. Zëdhënësi i qeverisë së Kievit, Andriy Lysenko, u tha gazetarëve se trupat e Ukrainës po e rrisin tërësnin mbi kryeqytetin rajonal të Donetskut. Duke bërë jehon njoftimeve dhe ngjashme të zyrtarëve amerikan, zoti Lysenko tha gjithashtu se Rusia vazhdon të shtojë forcat e saj përgjatë kufirit lindor me Ukrainën. Në Moskë, Ministria e Jashtme ruse deklaroi se Shtetet e Bashkuara janë mes atyre që mbajnë përgjegjësi për konfliktin në Ukrainë për shkak të mbështetjes së fortë ndaj qeverisë së Kievit. Në një deklaratë ruse thuaj se Washingtoni e ka shtyr Kievin për të shtypur popullatën rusisht folëse të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara kanë fajsuar kryesisht Rusin për situatën në Ukrainë, por zyrtari më i lartë ushtarak amerikan, generali Martin Dempsey, tha të premten se sipas tij ushtria ruse dhe udhëheqësit e saj janë ndoshta pjesëmarrës të pavendosur në formën e luftës që është duke u përdorur në Ukrainë. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara thonë se një tjetër transferim armatimesh ruse për separatistët e Ukrainës është i afërt. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Steve Warren tha dje se zyrtarët besojnë se pajisjet ruse për separatistët në Ukrainë do të përfshin armë artillerie të kalibrit më të madh nga ato të përdorura më parë. Ai tha gjithashtu se sistemet që po transferohen janë raketa tok-tok, por jo tok-air, si ato me të cilat dyshohet se u godit avioni malajzian me rreth 300 njerëz në bord. Ministrat e jashtëm të 7 vendeve po u bëjnë thirrje ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit për ta zgjatur armpushimin humanitar prej 12 orësh në rripin e Gazës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe diplomat nga Franca, Britania, Gjermania, Italia, Turqia dhe Katari u mblodhën sot në Paris për të diskutuar mbi krizën në Lindjen e Mesme. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius u tha gazetarëve pas takimit se 7 diplomatët po kërkojnë një armpushim të qëndrueshëm, i cili të mbaj parasysh qetësimet e Izraelit rreth sigurisë dhe të përgjigjet kërkesave palestineze për të nxitur zhvillimin ekonomik në Gazë. Ofensiva e Izraelit në përgjigje të sulmeve të Hamasit me raketa nga Gaza është tani në javën e tretë. Personeli mjekësor në Gazë njoftoi se më shumë se 100 trupa u nxorën nga shtëpitë shkatëruara gjatë armpushimit të sotëm, duke e çuar në 1000 numrin e palestinezëve të vrarë, ku përfshihen shumë civil. Nga pala e Izraelit kanë vdekur 37 ushtarë, izraelit dhe 2 civil. Armpushimi 12 orësh hyri në fuqi në Gazë sot në mëngjes. Zoti Kerry tha se armpushimi është vendosur në respekt të Bajramit, festës muslimane që shënon fundin e Ramazanit.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Shtetet e Bashkuara mbyllën përkohësisht ambasadën e tyre në Libi dhe evakuan personelin për në Tunizinë fqinje, për shkak të luftimeve të ashpra në zonat pranë ambasadës amerikane në Tripoli. Departamenti i shtetit tha se ka pezulluar operacionet e ambasadës për shkak të dhunës së tanishme mes milicive libiane. Në një deklaratë bërë sot, Departamenti i shtetit rekomandon të gjithashtu që shtetasit amerikanë në Libi të largohen me njerë nga vendi. Duke folur nga Parisi, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se në kryeqytetin libian ka dhunë të milicive të pakontrolluara. Ai tha se ndonse kjo dhunë në Tripoli, në pjesën më të madhe, nuk ka si synim ambasadën, ajo paraqet një rrezik mjaft real për personelin amerikan. Javët e fundit, milicit rivale që përpiqen për kontrollin e aeroportit të Tripolit janë angazhuar në disa nga luftimet më të përgjakshme që nga rrëzimi i ish udhëheqësit libian Muammar Gaddafi në vitin 2011. 10 ushtarë francezë ndodhen në Mali për të ndihmuar në hetimin e rrëzimit të një avioni të kompanisë Air Algérie, ku humbën jetën të 118 personat në bord, duke përfshirë 51 shtetas francezë. Aeroplani u rrëzua të njëjtën kur ishte duke u dhëtuar nga Burkina Faso për në Algjeri. Shkaku i tragjedisë është duke u hetuar, por zyrtarët francezë dyshojnë se një faktor kanë qenë kushtet e këqija atmosferike. Presidenti François Hollande tha se është gjetur kutia e zeze avionit që regjistron të dhënat e fluturimit dhe hetimet vazhdojnë. Udhëtarët ishin 24 nga Burkina Faso, 8 nga Libani, 6 nga Algjeria dhe persona nga të paktën 12 vendet të tjera. Egjipti thirri të ngarkuarin me punë të Turqisë, lidhur me komentet e bëra nga kryeministri turk Tayyip Erdoğan, që fyenin presidentin egjiptian. Ministria e Jashtme e Egjiptit paralajmëroi sot se komentet e kryeministrit mund të çojnë në kufizimin e marrëdhënieve dypalëshe. Në një intervistë me rrjetin televiziv CNN, zoti Erdoğan tha se presidenti i Egjiptit, i shefi i ushtrisë Abdel Fattah el-Sisi, është një tiran. Ai akuzoi gjithashtu udhëheqësit e Egjiptit për një qëndrim të pasinqert lidhur me krizën në gaz. Marrëdhëniet mes Egjiptit dhe Turqisë janë tensionuar që nga viti i kaluar, kur ushtria egjiptiane rrëzoi vëllezërinë muslimane, e cila ishte në pushtet. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës. Vazhdojmë me njoftimet të tjera në Kosovë për përfaqësues të bizneseve thanë se gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, mjedisi i të bërit biznes është keqësuar në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa shqetësim mbetet edhe rënja e pritshmërive që bizneset të rrisin punësimet. Gjatë paraqitjes së përfundimeve të një ankete, u tha se bizneset përballen me shumë sfida që nga kredite e larta deri te rënja e fuqisë blerëse. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësues të udhës ekonomike të Kosovës thonë se bizneset në vend vazhdojnë të përballen me sfida të shumta në mjedisin e të bërit biznes dhe se situata atyre është përkeqësuar në krahasim me një vit më parë. Këto komente u bën gjatë prezantimit të një ankete të bërë me kompani që merren me veprimtari të ndryshme biznesi lidhur me gjendjen dhe sfidat e bizneseve në Kosovë. Sipas anketës, gjatë tre mujorit të dytë të këtij viti, mjedisi të bërit biznes është përkeqësuar, ndërsa shqetësim mbetet numri i lartë i papunësisë. Kryetari i Udhës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tha se shkalla e pakënaqësisë me situatën e të bërit biznes në Kosovë është në rritje dhe se kjo mbetet mjaft shqetësuese.
Nëse të hiqet një paralele me tremujorët e dytë të vitit 2014, po e shihni që shkalla e pakënaqshme është 28%, e kënaqshme është 40% dhe po e shihni që e vlerësojnë si një situatë kaluar me rezultat të mirë 31%. Pra, po shihni që është një ramje e ultë, do thotë e pakënaqësisë krahasuar në këtë tremujor.
Zoti Gërxhaliu numëron sfidat me të cilat po përballen bizneset.
53% e tyre problemi kryesor thuhet se kanë kamatat e larta. 51% prej tyre kërkojnë, do thotë, mundësi alternative për të financuar projektet dhe po shihni që janë të pakënaqur sepse nuk ka, do thotë, mjete financiare. 25% janë, do thot, të balafaquar me një sfidë që ka të bëjë me konsumatorët që nuk paguajnë në kohë. 20% këto probleme i identifikojnë të ndryshme dhe mbi të gjitha, si produkt i situatës aktuale ekonomike, 13% të anketuarve, do thot, e ka një problem që ka ra mungesa e porosive dhe e blerës e produkteve vendore.
Zoti Gërxhaliu thot se shqetësim mbetet papunësia e lartë në Kosovë dhe se sipas tij bizneset nuk presin që të rrisin numrin e të punësuarve.
Po shihim që rreth 29% e bizneset të anketuara presin që punësimi të rritet. Rezultate këto të ngjashme qose krahasohet vitin 2013 me tremujorin e dytë, por me një rënje prej 8% krahasuar me tremujorin e parë të këtij viti. Po e shihni që rreth 60% të bizneseve presin që punësimi të mbetet të njëjtë, po aq sa në tremujorin e parë të vitit 2014. Po e shihni që një ndër arsyet pse e kemi këtë pesimizëm dhe këtë themi mundësi të ullët të punësimit është edhe sektori ndërtimtarisë i cili është duke u ballafaquar me sfida të shumta.
Edhe në raportin e fundit, Banka Botërore ka përshkuar me tone jo shumë të këndshme rrjedhën e zhvillimeve ekonomike të Kosovës gjatë viteve të fundit me gjithë rritjen e lartë ekonomike. Aty thuhet se rritja ekonomike e Kosovës viteve të fundit ka ngecur dhe se as buxheti këtij viti dhe as i atyre që vinë nuk e përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Sot është 51 vjetor i tërmetit të madh që goditi Shkuprin, i cili shkaktoi më shumë se 1000 viktima, shkatroi disa mijëra ndërtesa dhe shtëpi dhe si pasoi ndryshoi hartën demografike të qytetit. Shumë vende u solidarizuan në atë kohë dhe ndihmuan për ndërtimin e qytetit. Autoritetet e ngritën qytetin e ri në anën e djathtë të lumit Vardar, ndërkohë që historianë shqiptarë thonë se shqiptarët e Shkupit ishin ata që u dëmtuan më shumë nga tërmeti vitit 1963, sepse kjo ngjarje tragjike bëri që mijëra prej tyre të shpërnguleshin për të mos u rikthyer më. Autoritetet qeveritare dhe vendore e shënuan sot këtë datë me ceremoni përkujtimore dhe kulturore. Tërmetet po tronditin shtetin e Oklahomës në pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara, më shumë se çdo shtet tjetër në vend, edhe më tepër se Kalifornin, që ka përjetuar shumë tërmete. Para vitit 2009, Oklahoma kishte gati 2 tërmete në vit të magnitudës 3.0 ose më të fortë. Deri tani këtë vit, numri ka arritur në më shumë se 200. Siç njofton Roseanne Skirbel e Zërit Amerikës, një studim i ri sjell prova për këtë rritje që lidhen me puset nëntoksore të shpuara nga industria e gazit dhe naftës.
Më 5 nëntor 2011, një tërmet i masës 5.6 tronditi Pragën në Oklahoma, tërmeti më i madh që ka goditur ndonjëherë këtë shtet. Jam 71 vjeç dhe e mbaj mend shumë mirë këtë. Katie Kernan jetonte në afërsitë të Pragës në atë kohë. Profesorja e gjeofizikës në Universitetin e Cornellit ka drejtuar një studim për shtimin e madh të tërmeteve në Oklahoma. And we decided that trying to answer Menduam se për të përgjigjur pyetjes pse ndodhi ky ose ai tërmet ishte e pamjaftueshme kur shohim se në këtë zonë ka patur shumë të tillë. Donim të gjenim shkakun, çfarë shkaktonte këtë aktivitet sismik në Oklahoma. Oklahoma ka gati 4400 puse nëntoksore ku ujrat e mbetura injektohen në thellësitë të tokës pas shpimit për naftë dhe gaz. Kernan dyshonte se ato ishin të lidhura me tërmetet. Ekipi i saj llogariti se si lëngu lëviz përmes shkëmbinjeve dhe regjistroi rritje të presionit të ujit në 89 qendra të tilla. Zbuluam se presioni i lëngut ishte rritur mjaft për të shkaktuar tërmete në pothuajse çdo rast. Puse shumë aktive janë shkak për rritjen e presionit të ujit. Megjithatë, rritja ishte aq e madhe saqë solli një front aktivitetesh sismike 10 kilometra larg. Kernan shpreson se rezultatet të publikuara në revistën Science mund të ndihmojnë industrinë e naftës dhe gazit të menaxhojnë më mirë mbetjet e ujit për të ulur impaktin. Mendoj se industria mund të mësojë cilat janë rreziqet më të mëdha, cilat janë faktorët e rrezikut për puset që shkaktojnë tërmetet dhe më pas të shpojnë puset që ta mbajnë presionin e ulët për të ulur rrezikun e tërmetit. Një zëdhënës i shoqatës së pavarur të naftës tha se industria e mirëpret studimin. Ai shtoi se prodhuesit e naftës dhe gazit janë të angazhuar për të rritur sigurinë e prodhimit.
Një shenjë katolik që është kthyer në një figurë përkushtimi fetar për ata që kalojnë kufirin për në Shtetet e Bashkuara, po të rreq shumë besimtarë të shqetësuar për fatin e imigrantëve pa dokumente. Michael Sullivan njofton nga Los Angelesi, ku një relike shën Toribios ka të rrequr mira njerëz në kishat e zonës.
Toribio Romo Gonzalez ishte një prit që vdiq në të ashtu quajturën Lufta Cristero, një rebelim kundër qeverisë antiklerikale të Meksikës në vitet 1920. Ai u kanonizua si shën Toribio në vitin 2000 dhe shumë katolik hispanik ka nisur ta konsiderojnë si shenjtin mbrojtës të emigrantëve. Një kockë kyçi të këmbës së priftit vendosur në një statujë të vogël prej druri në imazhin e tij është marrë borxh nga Meksika dhe po bën xhiron e kishave në jug të Kalifornisë. Relikja ka tërhequr shumë katolik emigrant në këtë kishë në periferi të qytetit, duke përfshirë Lucy Castron e lindur në Peru. Kur fëmijët e mi ishin 5 vjeç, autoritetet e emigracionit e mbajtën burin tim rreth një muaj në para burgim. Më pas, buri saj u lirua në pritje të një seance e emigracioni. Zonja Castro beson se Shën Toribio ndihmoi familjen e saj gjatë asaj periudhe të vështirë. Statuja e Shën Toribios ka tërhequr shumë prej atyre që shqetësohen për gjendjen e vështirë të 10 mijëra fëmijëve emigrant nga Amerika Qendrore, të cilët kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara dhe janë në pritje për seancat e paraburgimit. Të dielën, mijëra njerëz morën pjesë në një mesh në Katedralen Katolike të Los Angelesit për të nderuar reliken dhe për të dëgjuar dëshmi, duke përfshirë atë nga një grua nga Hondurasi, e cila përshkroi largimin e saj nga dhuna dhe mbërritjen në Shtetet e Bashkuara me djalin e saj të vogël 6 javë më parë. Jersey Vargas, një shtetasi amerikane 10 vjeçare, foli mbi vizitën e saj në Rom për t'u takuar me Papa Francesku në mars. Ajo i kishte treguar papës për babain e saj, i cili atëherë ishte në paraburgim në Shtetet e Bashkuara. Disa ditë më vonë, jati i saj u lirua në pritje të një seance imigracioni. Jersey i tha zërit Amerikës se ka një mesazh për presidentin Barack Obama.
I want him to please give us an immigration reform.
I lutem që ai të na jap reformën e imigracionit sepse shumë familje po vuajnë. Un kam kaluar të njëjtën situatë dhe dua që ajo të mos i ndodh askujt tjetër.
I don't want it to happen again to anyone.
Joshua Oliveros, një emigrant pa dokumente nga Meksika, e di që çështja e imigracionit ngjall mjaft debate, por thot se ai beson tek mrekullit.
Hopefully Barack Obama
Shpresoj që Barack Obama të arrit na jap këtë mundësi, jo vetëm për disa njerëz, por për të gjithë, sepse besoj që njerëzit të cilët vinë nga pjesë ndryshme të botës mund të japin kontribut të madh.
Can make the difference.
Udhëzit e kishës e quajnë gjendjen e vështirë të emigrantëve pa dokumente një krizë humanitare. Ata thonë se duhet bërë diçka për miliona njerëzit e ndarë nga familjet e tyre prej statusit të imigracionit, me ndihmën e një shenjti katolik dhe të udhëzve politik në Washington.
Afrikano-amerikanët mbajnë barrën më të madhe të krizës së HIV-it në Shtetet e Bashkuara. Ata diagnostikohen më shpesh me SIDA dhe kanë më shumë gjasa të vdesin nga kjo sëmundje se çdo grup tjetër racor ose etnik në vend. Kjo ndodh për arsye të ndryshme, por siç njofton korrespondenti i zërit Amerikës Carol Pearson, stigma është një nga faktorët kryesorë.
Është proces i thjeshtë.
Do I turn it and do the bottom?
Duhen vetëm 10 sekonda. Mund të shpëtoj një jetë të parandaloj përhapjen e një infeksioni. Mund të jetë origjina një epidemie të HIV-it në komunitetin afrikano-amerikan, por stigma i pengon. Afrikano-amerikanët përbëjnë 12% të popullsisë amerikane, por përfaqësojnë 44% të rasteve të reja të HIV-it, sipas qendrave amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Ka shumë arsye, disa nga ato mungesa informacionit dhe shasjes së kujdesit shëndetësor, por stigma shkakton frikë tek njerëzit për të marrë vesh nëse janë HIV pozitiv ose jo. Timothy Harrison punon për Departamentin e Shtetit dhe Shërbimeve Njerëzore.
We all believe it's a huge part.
Ne të gjithë besojmë se kjo është një nga arsyet kryesore që frenon njerëzit të testohen dhe nëse testet dalin pozitive, mund t'i ndalojë të lidhen me trajtimet e HIV-it.
Dita kombëtare për testimin e HIV-it përballet me stigmën. Në aktivitetin e këtij viti në Washington, njerëzit u vënë në radhë për të mësuar statusin e tyre.
And that's important.
Dhe kjo është një pjesë e rëndësishme sepse nëse e dini statusin tuaj të HIV-it, keni më shumë gjasa të kujdeseni për veten dhe më pak t'ia transmetoni virusin dikujt tjetër.
Konferenca në Universitetin Howard, një universitet historikisht afrikano-amerikan, trajtoi çështjen e stigmës së HIV-it. Por doktor Sohail Rana ka parë pacientë që kanë vdekur nga stigma.
Stigma does kill most of the time. You attach stigma.
Nëse stigma i shtohet çdo lloj sëmundjeje, rezultati bëhet 300% më i keq.
Organizatat për të drejtat civile dhe kishat afrikano-amerikane u thoqën lëvizjen për barazi në vitet 1960. Por atyre ju desh shumë kohë për të bashkuar me lëvizjen kundër HIV-SIDA-s në komunitetin afrikano-amerikan. Tani kjo po ndryshon. Shaven Arline Bradley drejton programet shëndetësore për Shoqatën Kombëtare për Avancimin e Njerëzve me Ngjyrë. Ajo që ne kemi vendosur të bëjmë është të identifikojmë se çfarë mesazhe tërheqin prindrit, udhëheqësit fetar, dhe mesazhi është se ka njerëz që po vdesin dhe ju duhet të shqetësoheni për këtë. Agjencitë shëndetësore amerikane po punojnë për të shpërndarë informacionin se HIV-i është i parandalueshëm, se testimi është thelbësor dhe HIV-i nuk është dënim e vdekje. Faqja qeveritare e internetit AIDS.gov thot nëse nuk ndryshon rrjedhja e epidemisë, dikur në jetën e tyre llogaritet se 1 në 16 meshkuj afrikan-amerikan dhe 32 gra do të diagnostikohen me HIV. Këto shifra janë të paktën 8 herë më të larta se ato për të bardhët.
Viti arshëm shënon 200 vjetorin e betejës së Waterloos, kur perandori francez Napoleon Bonaparte u mund nga një forcë ndërkombëtare të udhëhequr nga Anglia dhe Prusia. Në përgatitje për këtë përvjetor, një oficer amerikan në pension po rikrijon fushën e betejës në miniatur me 250.000 ushtarë të vegjël të ngjyrosur me dorë.
Çdo ushtar ka një gjatësi prej afro 6 mm, thot Steve St. Clair. Ai është munduar shumë për të ngjyrosur këtë ushtar të vegjël. Janë dashur 20 vjet dhe deri tani ka përfunduar 250,000 prej tyre. Ai do që të krijoj betejën e Waterloo's.
Actually, it is one of the
Është faktikisht një ndër betejat më vendimtare në historinë ushtarake. Ajo i dha fund epokës së Napoleonit, po ashtu kjo betejë kishte njësi nga kaq shumë vende me uniforma nga më të ndryshmet. Mendova se ky fakt e bënte ngjyrosjen edhe më interesante. St. Clair u rrit në një familje oficeri dhe shërbeu dhe vetë si oficer për 25 vjet. Ai ngjyros figurina si mënyrë për të sjellë një balancë në jetën e tij.
One of my specialties was anti-terrorism.
Një ndër fushat ku isha specializuar ishte antiterrorizmi. Ishte punë me shumë stres. Kur kthehesha në shtëpi, kjo ishte mënyra për t'u qetësuar, pasi e mbledh mendjen dhe përqendrohesh vetëm tek ngjyrosja.
Your mind off and just paint figures.
Ushtarët përmbajnë të gjitha detajet e sakta historike, deri tek ngjyrat e elementëve që zbukurojnë uniformën.
I am painting the plumes.
Po ngjyros pendët në helmeta të kompanisë së granate Helsve. Ata kishin pend të kuqe. Ngjyrosja e figurinave është një proces mjaft i gjatë. Së pari duhet të harxhosh shumë kohë duke studiuar çfarë uniformash vishnin ushtarët. Më të vështirët janë luftëtarët nga Malësia e Skocisë, të veshur me fustanella.
Plaid kilts.
Objektet e betejës ai mban në sirtar në katin përdhes të shtëpisë. St. Clair thotë se deri tani ka shpenzuar 20,000 orë pune për këtë koleksion. Por ai këmbgul se nuk i është bërë fiksim.
Compulsive maybe, but not obsessive.
Jam shumë i përkushtuar, por jo i fiksuar. Përkushtimi nënkupton se çdo ditë ngjyros. Kjo ekziston pavarësisht nga çdo gjë tjetër, por kam edhe interesa të tjera.
I have a lot of different hobbies.
Afro 200,000 ushtar luftuan në betejën e Waterloo's. St. Clair ka ngjyrosur edhe disa ushtar shtes për të rikrijuar skena të ndryshme beteje. Këtu shihet një shesh ku anglezët po mobilizohen për mbrojtje nga kavaleria franceze. Figurinat e vendosura në këtë plan me përmasa 2-3 metra përfaqësojnë rreth 4% të gjithë koleksionit. St. Clair thotë se i duhet një hapësirë sa një fush volejbolli për të ekspozuar të gjithë koleksionin.
There are no other collections in the world.
Nuk ka koleksione të tjera në botë me 250,000 objekte. Deri në fund të vitit do të përfundoj edhe objektet rezervë. St. Clair do t'i adhuroj krijimin e tij një muzeumi, por deri tani askush nuk ka treguar interes. Ai shpreson se ushtarët e tij do të gjejnë një stretë përhershme ku të prezantohen me rastin e 200 vjetorit të betejës së Waterloo's vitin e ardhshëm.
Sipas Kombeve të Bashkuara, popullsia e botës do të rritet 34% deri në mes të shekullit. Prodhimi global i ushqimit duhet i përshtatet kësaj rritje. Një studim i fundit mbi sojën, një nga kulturat ushqimore dhe burimet e proteinave më të rëndësishme, mund të jetë një hap përpara për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës globale të ushqimit edhe përmes kompjuterave.
OKB-ja parashikon se prodhimi i ushqimit duhet të rritet 70% për të përmbushur nevojat e një popullsie botërore më të pasur dhe më urbane. Presidenti i Fondacionit Çmimi Botëror i Ushqimit, Kenneth Quinn, e quan këtë sfidën më të madhe në histori. Do të ketë dhe 2 miliard njerëz të tjerë në planetin tonë nga tani deri në vitin 2050. Si do të mund të prodhojmë ushqim të mjaftueshëm për ta? Një zgjidhje mund të jetë përdorimi i shkencës, si në rastin e një studimi të ri mbi sojën drejtuar nga Darren Drewry i laboratorit të NASA-s Jet Propulsion. Me ndihmën e një modeli kompjuterik, zoti Drewry është në kërkim të një super soje që mund të jetë më produktive dhe që mund të pasqyrojë më shumë dritë në hapësirë për të reduktuar efektet e ngrojes globale, duke përdorur njëkohësisht më pak ujë.
Climate change impacts.
Ndërkohë që ndryshimet klimatike ndikojnë në shpërndarjen e rreshjeve, si dhe në sasinë dhe kohën ku ndodhin, ne po zbulojmë se sistemet bujqësore në disa raste po bëhen gjithnjë më pak produktive. Një bimë të gjitha këto tipare mund të jetë e vështirë për të gjetur në botën natyrore, por me të dhëna nga bimë të vërteta soje, një kompjuter mund të riprojektojë një bimë të gjitha këto tipare përmes vendosjes së përcaktuar të gjetheve, dëndësisë së tyre dhe këndit ndaj diellit. Hapi tjetër është të provosh bimën e modelit kompjuterik në fush, duke e manipuluar artificialisht. Profesori i Universitetit të Illinois, Stephen Long, shpjegon procesin. Ai foli përmes Skype-it.
One of the things the modeling has predicted is that There's too much leaf area.
Një nga gjërat që modeli parashikoi është se ka një sipërfaqe tepër të madhe gjethesh dhe ne jemi duke hequr disa ndërsa bima rritet. Gjithashtu po modifikojmë artificialisht këndin e gjetheve për të reflektuar parashikimin e modelit. Nëse bimët në fush sillen ashtu si ka parashikuar modeli kompjuterik, shkencëtarët do të kërkojnë për lloje të bimës së sojës me tipare të veçanta dhe do t'i shumojnë ato me super sojën e kompjuterit. Zoti Long thot se ky modelim në kompjuter mund të zbatohet edhe për kultura të tjera të rëndësishme si gruri apo rizi, duke ndihmuar kështu në përballjen e mungesës së pritshme të ujit dhe krizës ushqimore globale. Kenneth Quinn i Fondacionit Çmimi Botëror i Ushqimit thot se kërkesa për ushqim dhe ujë do të ketë ndikim në të gjithë botën për te i fushave dhe kuzhinave. For conflict and wars. Mundësia për konflikt dhe luftra është rritur ndjeshëm, prandaj siguria kombëtare dhe siguria globale e ushqimit tashmë po bëhen e njëjta gjë. Ai thotë se ligjvënësit, fermerët dhe shkencëtarët duhet të punojnë së bashku për të përgatitur për etjen dhe oreksin gjithnjë në rritje të së ardhmes.
Për dekada me radh, kërkimi për mundësinë e jetës gjetkë në univers nënkuptonte dëgjimin për sinjale që mund të ishin nga qytetërimet e largët. Por arritjet e fundit në teknologjinë hapsinore i ka përqendruar përpjekjet te gjetja e planetëve që mund të jenë strehe e jetës, madje edhe në format më primitive. Materiali në vazhdim na sjell vlerësimet e një paneli në zyrat qendrore të NASA-s këtu në Washington.
Kur NASA lëshoi teleskopin hapësirës Kepler në 2009, shkencëtarët mësuan diçka të re dhe shumë të rëndësishme, thot drejtori i Institutit të Shkencës Teleskopike të Hapësirës Matt Mountain. Our galaxy has at least 100. Galaktika jonë ka të paktë 100 miliard planete. Këtë nuk e dinim para 5 vjetësh. Kuptohet që Kepler dhe teleskopët të tjerë të fuqishëm nuk mund të shohin këto planete pasi duken shumë të zbet në dritën e yjeve të tyre. Por shkencëtarët mund të masin ndryshimin e dritës kur ata kalojnë për ajullit dhe të analizojnë kalimin e dritës përmes atmosferës së tyre për të përcaktuar se çfarë ndodhet aty. Astrofizikant i NASA-s dhe ish astronauti John Gransfield. Po të shikonim tokën, do të shihnim shenjat e qiellit, qiellin e kaltër, shenjat të oksigjenit, dioksidit e karbonit, dioksidit sulfurik nga vulkanet dhe madje mund të shohim dhe shenjat e jetës bimore. Kjo shikohet duke analizuar ngjyra që përcjellen nga drita. Shumica e planetave të zbuluara deri tani nuk janë si Toka. Ato janë më të mëdha apo më të vogla, dhe shumë pranë diellit të tyre ose shumë larg për të mbështetur jetën. Astrofizikantja Sarah Seeger thot se planetet e vogla të madhësisë së Tokës janë të zakonshëm. Po kërkojmë shenja biologjike, gaza të qiruara nga gjërat me jetë, gaza që nuk i përkasin atmosferës. Në bashkëpunim me Agjencinë Evropiane të Hapësirës dhe shkencëtarë nga vende të tjera, NASA po ndërton gjenerat në arshme të teleskopëve të hapsirës që mund të jenë të aftë për gjetjen e provës e jetës. Teleskopi i hapsirës, James Webb, që do të lëshohet në 2018, do të ketë qartësi të lartë dhe do të përmirësojë shumë analizën spektroskopike të yjeve dhe planetave të largët. Ellen Stofan e NASA-s thotë se agjencia po ashtu ka në plan të bëjë kërkime për jetë në hënën e Jupiterit, të quajtur Europa, që mund të ketë një oqean poshtë mbulesës akullnajore. Ne dim ku të shkojmë në sistemin tonë diellor, e dim çfarë të masim dhe jemi në proces realizimi të kësaj. Jemi në drejtimin e duhur, po bëjmë për llogaritje të duhura dhe jemi në prag të mësimit të gjërave të mëdha. Shkencëtarët thonë se mundësia për gjetjen e një planeti të ngjashëm me Tokën është e lartë. In this town all up after the sun goes down and say nothing good happens here when midnight rolls around but late if it's our Americas and our dëgjues to jap në fund të emisionit mirë dëgjofshëm anywhere close to time your kiss has got me wild girl you got to be right killing in your Levi's high on your love has got me buzzing like a street light it's still early
This program has come to you from the Voice of America, Washington.